Qalampirdan gapiramiz. Argentinalik futbolchi Lionel Messining Jahon Kubogi bilan tushgan suratiga Instagramda 43 milliondan ortiq yoqdi tugmasi bosildi. Bu natija sportchilar orasida rekord hisoblanadi. Bu haqda 19 dekabr kuni Italiyaning Tuto Sport nashri xabar berdi. Argentina Qatarda bo'lib o'tgan Jahon chempionati finalida Fransiyani mag'lub etdi. Uchrashuvning asosiy vaqti 2:2 qo'shimcha vaqt 3:3 hisobida yakunlangan bo'lsa, penaltilar seriyasida argentinaliklar 4:2 hisobida zafar quchdi. Messi finalda 2 ta gol urdi va turnirning eng yaxshi futbolchisi deb topildi. Jahon chempionlari, men buni orzu qilardim. Oilamga, meni qo'llab-quvvatlagan barchaga, shuningdek, bizga ishonganlarga katta rahmat deb yozdi Messi. Messi portugaliyalik hujumchi Cristiano Ronaldoning rekordini yangiladi. Gap shundaki, Ronaldo noyabr oyida Messi bilan Louis Vuitton chamadonida shaxmat o'ynayotgan suratini Instagramga joylagandi. Ronaldoning o'sha posti 41.9 milliondan ortiq like to'plagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.